Якось увечері Поліна зі зворушливою щирістю розповіла мені свою історію. Батько її був командиром ескадрону кінних гренадерів імператорської гвардії. На переправі через Березину його взяли в полон козаки. Потім, коли Наполеон запропонував обмін полоненими, росіяни ніяк не могли розшукати його в Сибіру. Як казали інші полонені, він утік, щоб пробратися до Індії. Відтоді пані Годен, моя господиня, не мала жодної звістки про чоловіка. Настали злигодні 1814 і 1815 років. Сама, без грошей, без будь-якої опори. Вона вирішила держати мебльовані кімнати, щоб якось прогодувати дочку. Вони досі надіялися, що чоловік вернеться. Найтяжча її турбота була та, що Поліна лишиться без освіти, її Поліна, хрещениця принцеси Боргезе. Поліна, яка повинна була справдити чудесну долю, напророчену їй царственною опікункою. Коли пані Годен розповіла мені про своє горе, що вбивало її, і закінчила трагічним тоном, я б віддала і той клаптик паперу, що зробив Годена бароном імперії, і наше право на прибутки і маєтки Вічнау, аби тільки знати, що Поліна здобула виховання в Сен-Дені. І раптом я здригнувся. Мені спало на думку, щоб віддячити за турботи, якими мене оточили мати й дочка, запропонувати себе в учителі Поліні. Щира втіха, із якою обидві прийняли мою пропозицію, була рівна наївності, що продиктувала її. Отак у мене з'явилися години відпочинку. Дівчина була дуже здібна і так легко навчалася, що скоро вже грала на фортепіано краще за мене. Звикнувши думати вголос біля мене, вона відкривала мені чарівні якості душі, що розгортається назустріч життю, ніби чашечка квітки, яка повільно розпукується на сонці. Вона слухала мене уважно і радо, не спускаючи з мене чорних оксамитних очей, що неначе всміхались, повторювала уроки голоском ніжним і ласкавим, а коли я був задоволений нею, тішилась, мов дитина. Її мати щодень дужче занепокоєна тим, щоб уберегти від усіх небезпек юну дівчину, яка, виростаючи, справджувала всі надії, які подавала ще з маличку, тепер була спокійна, бачачи, що дочка вчиться цілий день. Грати вона могла тільки на моєму фортепіано, і коли я кудись виходив, користалася з того, щоб повправлятись. Вертаючись, я заставав Поліну в себе, вбрану якнайскромніше, але з кожним рухом гнучкий стан і вся пригарна постать вимальовувалась під грубою тканиною. Наче героїня казки про ослячу шкуру, вона виставляла малесеньку ніжку в недоладному черевику, але всі ці милі скарби, все багатство, вся ця дівоча краса не впливала на мене. Я наказав сам собі бачити в Поліні тільки сестру. Я боявся ошукати довіру її матері. Я милувався цією чарівною дівчиною як картиною, як портретом померлої коханки. Врешті то було моє дитя, моя статуя. Новий Пігмаліон я хотів зробити з живої, рум'яної, чутливої, наділеної мовою дівчини мармурову статую. Я був дуже суворий з нею. Та що більше я давав їй відчути свій учительський деспотизм, то лагідніша і покірніша робилась вона. Хоча шляхетні почуття спонукали мене до стриманості і скромності, проте й прокурорських міркувань не бракувало. Я не уявляю собі чесності в грошових справах без чесності в думках. Обдурити жінку чи оголосити себе банкрутом – для мене те саме. Любити молоду дівчину чи заохочувати її любов до тебе – це те саме, що укласти з нею шлюбну угоду, умови якої треба визначити наперед.